สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32326การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะเรื่องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับวันนี้นะคะก็มีประเด็นสนทนาที่จะได้มาสนทนากับรองศาสตราจารย์ธนชัยยงจินดาคือในเรื่องของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะในประเด็นแรกคงได้ให้อาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่าความสามารถทางการแข่งขันกับความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะอาจารย์คะ
ครับในรายการก่อนหน้านี้ที่ได้คุยกันเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการสมรรถนะว่ามีจะมีรูปแบบเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การที่จะต้องนำเอาแนวคิดของที่ว่าแนวคิดต่างๆที่มันจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับการยอมรับกันที่ผมได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการความรู้การจัดการสมรรถนะการจัดการผลการดำเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยในเชิงของการแข่งขันเนี่ยเราก็บอกว่าองค์กรในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องกำหนดไอ้ตัววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องบรรลุให้มากขึ้นในตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือสมัยก่อนเราก็จะพูดกันเพียงแค่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่านั้นเองถ้าจะเห็นว่าเราเน้นตรงนี้ในอดีตมันเป็นเพราะว่าในศตวรรษที่18ปัญหามันมีแค่นี้เองว่าจะผลิตยังไงให้ได้เยอะๆและผลิตให้ได้ต้นทุนต่ำที่จะตอบสนองไอ้ความขาดแคลนเนี่ยสินค้าของสังคมได้เพราะนั้นเขาก็จะรันด้วยเครื่องจักรผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนเยอะพอปัจจุบันเราก็มาแข่งกันด้านเทคโนโลยีด้านของคุณภาพผลิตภาพจนกระทั่งนวัตกรรมสมรรถนะหลักนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้วัตถุประสงค์อันหนึ่งขององค์กรที่ต้องบรรลุให้ได้นอกเหนือจากการที่จะต้องสร้างทุนทางสติปัญญาให้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วเนี่ยก็คือการที่จะต้องสร้างความสามารถทางการแข่งขันและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นในกรอบแนวคิดของเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ย ในข้อที่หนึ่งที่เขาบอกว่าต้องจำเป็นอย่างยิ่งเลยคุณจะต้องมีความสามารถทางการแข่งขันก่อนนั่นแปลว่าถ้าคุณแข่งขันไม่ได้คุณตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไม่ได้คุณจะไม่มีความสามารถทางการแข่งขันนะฮะประเด็นที่สองในหลักการของกลยุทธ์เขาบอกต้องสร้างฟิตซึ่งเราก็ยังไม่ต้องพูดกันในตรงนี้และประเด็นที่สามคือต้องสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเพราะนั้นไอ้สองคำนี้มันจะไปด้วยกันคือความได้เปรียบทางการแข่งขันมันจะไม่มาก่อนนะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางองค์กรอาจจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันก็ได้เช่นประเทศของเรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เราอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเราไม่ได้อยู่ในเส้นไอ้ตัวที่มันเป็นเรื่องของแนวเลื่อนของเปลือกโลกที่เราเรียกว่า ring of fire อะไรพวกเนี้ยนะฮะอย่างนี้คือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนถ้าแกนไม่เหล็กโลกไม่เปลี่ยนก่อนเนี่ยเราก็จะไม่โดนหิมะไม่โดนอะไรมากมายทอร์นาโดก็ไม่เจอเฮอริเคนก็ไม่เจอแค่ฝนหนักๆเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นความได้เปรียบทางธรรมชาตินะฮะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่องค์กรมีความจำเป็นต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยตั้งใจเกิดขึ้นแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากคำว่าความสามารถทางการแข่งขันก่อนเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยวงวิชาชีพหรือวงวิชาการทางธุรกิจเขาจะไม่พูดถึงการแสวงหากำไรเหมือนในอดีตว่าวิธีการคำนวณกำไรเอารายได้ลบอะไรต่างๆอ้าวยังมีกำไรอยู่นี่นาจะวอรี่อะไรจะมามองปัญหาเกิดขึ้นทำไมทั้งที่ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามองแค่กำไรนะฮะในความสามารถทางการแข่งขันเราบอกมองตรงนั้นไม่ได้เพราะความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยเราพูดถึงในความหมายภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า value creation แต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนไอ้ profit seeking ให้เป็น creating value ให้ได้นะฮะ value ในที่นี้เราเรียกว่าคุณค่าและความพอใจเพราะนั้นถ้าคุณจะแข่งขันได้ตัวที่หนึ่งของความสามารถในการแข่งขันที่จะมีเลยนะฮะก็คือสำหรับลูกค้าด้วยนะฮะก็คือว่าเพราะความสามารถในการแข่งขันเราต้องสร้างให้เกิดกับทั้งลูกค้าพนักงานผู้ถือหุ้นแล้วก็หน่วยงานกำกับของรัฐและสังคมอะไรเนี่ยแต่พูดเฉพาะตัวเดียวว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือ value ในที่นี้คือคุณค่าและความพอใจเขาต้องการคุณค่าในแง่อะไรเขาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมี4ตัวเป็นองค์ประกอบหลักๆนะเพราะนั้น4ตัวเนี้ย โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อที่ฮาร์วาร์ดเองเนี่ย ก็ได้พูดถึงตรงนี้ไว้ก็คือโปรเฟสเซอร์คาปลันและนอร์ตันเขาบอกว่าองค์กรจะมีความสามารถทางการแข่งขันก็ต้องมีเบสิกเป็นเอลิเมนต์หรือว่าเบสบิลดิ้งบล็อกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโครงสร้างสำคัญที่เป็นพื้นฐานเลยจะต้องมี4ตัวได้แก่ตัวที่1เราเรียกว่าคุณภาพเพราะถ้าคุณส่งสร้างสารและส่งมอบคุณภาพไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ละเช่นในproduct ของเราผลิตภัณฑ์ของเราคือด้านความรู้เนี่ยการสร้างปัญญาถ้าเราทำให้เกิดคุณภาพไม่ได้แปลว่าคนที่ผ่านกระบวนการแล้วยังคิดไม่เป็นยังมองอะไรไม่ออกก็แปลว่าคุณภาพมันไม่ได้นะเพราะนั้นคุณภาพเป็นตัวที่หนึ่งที่คนเขาแสวงหากันว่าเอ้ยคุณได้คุณภาพไหมในด้านต่างๆอะไรตรงนั้นนะฮะตัวที่สองนี่ก็คือตัว efficiency นะฮะประสิทธิภาพในการดำเนินการต่างๆซึ่งมันจะส่งผลต่อไอ้ตัวต้นทุนแล้วก็ส่งผลต่อราคาเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นเขาต้องการคุณค่าสูงในราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่ในราคาที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ในราคาที่ว่าเอ้ยมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า high value แต่ว่า less price นะฮะเพราะนั้นนอกจาก quality แล้วเนี่ย efficiency ก็เป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นสำคัญของความสามารถทางการแข่งขันถ้าเราไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึง economy of speed กันละนะฮะเคยได้ยินไหมฮะว่าการ
เป็นยังไง
การสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยความรวดเร็วนะฮะด้วยความรวดเร็วในการตอบโจทย์ความต้องการอะไรต่างๆของลูกค้าอะไรถ้าเราสามารถทำได้ตรงนี้มันก็จะทำให้เราสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่3ที่เขาต้องการเนี่ยลูกค้าต้องการคือนวัตกรรมนะเพราะนั้นนวัตกรรมเป็นอะไรที่จะต้องมีออกมาโดยเสมอเลยสินค้าบางตัวเช่นรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนวัตกรรมทุกๆ3ปีก็ต้องเปลี่ยนโฉมทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆออกมาให้รู้สึกว่ามันมีนวัตกรรมถึงแม้จะเป็นนวัตกรรมแบบต่อเนื่องจากเดิมไม่ใช่ก้าวกระโดดไปเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะต้องมีขึ้นมาเลยเพราะนั้นในบางอุตสาหกรรมเนี่ยนวัตกรรมก็จะแตกต่างกันนะฮะแต่ว่านวัตกรรมมันเกิดขึ้นได้ทั้งนวัตกรรมในแง่ของการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในแง่เทคโนโลยีในกระบวนการอะไรต่างๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งการบริการเนี่ยเขาก็สร้างนวัตกรรมได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและตัวสุดท้ายก็คือcustomer responsive คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้แบบทั้งหมดเนี่ยในศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า total solution ถ้าเราไม่มี solution ตอบโจทย์ total need ของเขาทั้งหมดได้คือความต้องการทั้งหมดที่เขามีเนี่ยให้เขารู้สึกว่าโอ้โหเกินพอละไม่ต้องร้องขออีกรู้สึกเกรงใจด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเราเรียกว่า total ละนะฮะถ้าเราให้ QEIC ตรงเนี้ยไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะไม่มีทางที่เราจะแข่งขันได้เลยเพราะว่า4ตัวเนี้ย quality efficiency innovation แล้วก็ customer responsive เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเข้าแสวงหาแล้วเขาก็ได้มีการทำวิจัยมามากแล้วขณะที่ Professor Kaplan และ Norton เนี่ยเอาเข้ามาเขียนในโมเดลที่เรียกว่า balance scorecard ของเขาเนี่ยว่าตรงนี้เป็น organization competency ต้องสร้างขึ้นให้ได้ก่อนแต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้นเองที่เราพูดถึงความสามารถทางการแข่งขันนะเพราะเราบอกว่านี่แต่เป็นตัวเบื้องต้นถ้าเราจะสร้างด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราสร้างให้เกิดกับสินทรัพย์ขององค์กรที่มันสัมผัสจับต้องไม่ได้เนี่ยมันจะดีกว่าเช่นเราได้การยอมรับและมีชื่อเสียงจากภายนอกที่เขามองเข้ามาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น intangible ถูกไหมฮะ มันเป็น goodwill อ่ะมันเป็นค่านิยมที่คนเขามองเขายอมรับในตรงเนี้ยอย่างนี้เรียกความได้เปรียบทางการแข่งขันนะเราได้ความจงรักภักดีได้ภาพออกไหมฮะ
มันจะยั่งยืน
ความจงรักภักดีไม่ได้กันได้ง่ายๆปีหน้า2ปีจะซื้อบ้างองค์กรอื่นก็ไม่ได้ให้มันต้องใช้เวลาในการสร้างพวกเหล่านี้คือความได้เปรียบทางการแข่งขันแต่ในแง่ขององค์กรเนี่ยเรามองว่าไอ้การจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยมันจะต้องสร้างกับสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์ด้านปัญญาที่ผมพูดในรายการแรกที่ได้เคยพูดไว้ว่าทุนทางปัญญาเดี๋ยวนี้สำคัญมากแล้วแม้ว่าธุรกิจในบริบทของศตวรรษใหม่ต้องไปสนใจด้านทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เราเรียกว่าไอตัว social และ nature capital ด้วยเนี่ยก็ตามแต่ทุนทางปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ความยั่งยืนมันเกิดถ้าเราสร้างในตรงนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าปัญหาด้านนวัตกรรมปัญหาด้านการสร้างสมรรถนะหลักๆให้กับองค์กรในอนาคตว่าเราจะแข่งขันเขาด้วยอะไรยังไงอะไรพวกนี้มันจะชัดเจนหมดนะฮะเพราะนั้นเมื่อพูดถึงความสามารถทางการแข่งขันก็อยากจะเรียนว่าใน4ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยว่าถ้าสร้างและส่งมอบคิวไม่ได้ก็ยากที่จะ ยากที่จะเดินต่อไปได้แล้วแล้วยังมีอีกหลายตัวที่ตามมา
ที่อาจารย์พูดก็เป็นเบื้องต้นเบสิกใช่ไหมคะอาจารย
์
ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับชุวิชาของเราเนี่ยก็คือถ้าเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เน้นเทคนิคสมรรถนะหลักเนี่ยอาจารย์จะอธิบายให้นักศึกษาทราบแล้วก็ตัวอย่างให้เขาได้เข้าใจชัดเจนยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็ไอตัวคือไอสมรรถนะหลักของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอะไรที่เราทำเนี่ยที่มันจะทำให้ดีกว่าคนอื่นแล้วในอนาคตก็ยากที่เขาจะมาลอกเลียนแบบหรือจะเดินตามก้าวได้ทันได้เพราะนั้นสมรรถนะหลักของเราก็อาจจะเช่นในประเทศเราเนี่ยเราอาจจะมาเน้นสมรรถนะหลักคงไม่ใช่ทางด้านอวกาศหรือด้านนะหร
ือ
เปล่านะฮะหรือเทคโนโลยีอะไรที่มันจะต้องขับเคลื่อนหนีแรงดึงดูดหรือว่าลงไปใต้น้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่สมรรถนะหลักที่เราควรจะเล่นแล้วเรามีองค์ประกอบอะไรต่างๆที่จะเอื้อให้เราเล่นได้เนี่ยในอนาคตก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านอะไรที่มัน
อย่างเช่นอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยถ้าเรากำหนดสมรรถนะหลักเนี่ย
ครับ
เราเน้นอาหารได้ไหมคะ
ได้ฮะเนี่ย
อาหารเพราะว่าเราเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก
็ท่องเที่ยว
ครับมีที่เราเคยได้ยินว่าเราจะกำหนดบางตัวเองให้เป็นครัวของโลกเนี่ยเพราะเราได้เปรียบไงฮะ
ความ
ได้เปรียบทางธรรมชาติเราก็ได้เปรียบเราไม่เคยเจอหิมะ4เดือนปกคลุมเราไม่เจอเฮอริเคนไม่เจออะไรเท่าไหร่เลยโอกาสที่เราดีนั้นเนี่ยที่เรามีมันดีกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นไปทางด้านนี้ทางเดียวเราก็จะมีการศึกษานึกภาพไว้ฮะ
ค่ะ
แล้วก็ในอนาคตข้างหน้านี้ถ้าเราสามารถที่จะมีผลผลิตด้านไอ้ตัวผลไม้หรือทางด้านเกษตรกรรมแล้วเก็บได้นะฮะโอ้โดยที่ไม่เสียไอ้ตัวความสดของมันอะไรไปโอ้ผมว่านั่นแหละจะเป็นอะไรที่คนอื่นเขาก็จะแข่งไม่ได้ก็ไม่สามารถจะนั่นได้ดีพอเพราะนั้นถ้าเราเน้นการสร้างในตรงนี้ไปเนี่ยก็จะดีแต่เราคงไม่เป็นเน้นสมรรถนะหลักด้านนาโนเทคโนโลยีหรือด้านของไอตัวเราเรียกว่าสารอะไรนะ GMO อะไรนี่ครับที่ตัดแต่งพันธุกรรมพืชจะเป็นสมรรถนะหลักในการจะมาสร้างผลผลิตให้ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะว่าตัดแต่งตัดต่อพันธุกรรมพืชแล้วมันทนทานต่อโรคเราไม่ใช่สมรรถนะหลักด้านนั้น
เพราะฉะนั้นการกำหนดไอ้ตัวสมรรถนะนี่ก็สำคัญใช่ไหมฮะอาจารย์ที่จะสร้างความได้เปรียบเน
ี่
ยต้องกำหนดให้ถูก
ครับครับก็ถ้าเรามีโฟกัสเนี่ยไอ้ตัวทรัพยากรที่เรามีน้อยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปในถูกทางเพราะว่าเมื่อพูดถึงสมรรถนะหลักเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันแปลว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วกำลังจะดำเนินไปข้างหน้านั้นเนี่ยต่อไปในอนาคตเราจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดมากกว่าคนอื่นใดๆที่เขาจะมารู้ได้เท่านะกว่าเขาจะรู้ได้เราก็ได้เปรียบในตรงนั้นไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยความได้เปรียบทางการแข่งขันก็คือเนี่ยเราอาจจะต้องไปให้ถูกทางว่าอะไรยังไงที่เราควรจะต้องมุ่งต้องเน้นนะครับไอการสร้างสมรรถนะหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับองค์กร
อันหนึ่ง
ใช่ฮะ
แล้วอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอะไรอีกอื่นๆอีกไหมคะอาจารย
์ก็ส่วนใหญ่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเรามีความสามารถทางการแข่งขันต้องมีในเบื้องต้นซะก่อนว่าเป็นถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้ถ้าเราตอบโจทย์ความต้องการพนักงานเนี่ยเราจะตอบโจทย์อะไรล่ะเขาต้องการอะไรครับถ้าเราสามารถที่จะใส่สมรรถนะเข้าไปสร้างให้เขาได้มีความสามารถในการจะอะไรต่างๆเองอย่างนี้เป็นเรื่องความได้เปรียบหมดเลยเขามีเช่นเรามีระบบความร่วมมือภายในและภายนอกเป็นเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยเรามี collaborative นะฮะ advantage อย่างเงี้ยที่เขาเรียก advantage ก็คือความได้เปรียบที่ได้จากระบบความร่วมมือทั้งภายในภายนอกนี่คือความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยองค์กรจะไม่แข่งกันเองระหว่างองค์กรแล้วมันจะแข่งกันเป็นค่ายเลยแปลว่าให้องค์กรของคุณเนี่ยกับค่ายของคุณเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างมันแข่งกันเป็นค่ายยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมการบินใช่ไหมฮะ
การบินไท
ยการบินไทยก็มีการรวมกลุ่มกับอะไรแล้วฮะสตาร์อะไรแอนใช
่
ไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้ตัว external network แต่ว่า internal network คุณก็ต้องรวมกันให้ได้แปลว่าคุณจะมีความสามารถในการที่จะระดมสรรพกำลังต่างๆเข้ามาร่วมมือกันนะไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกและปกครองเหมือนระบบราชการเดิมร่วมไม้ร่วมมือเป็น internal network เพื่อสร้าง synergy ในความหมายก็คือ1บวก1ต้องมาเอามากระทำร่วมกันให้ได้มากกว่า2นะฮะแปลว่าไม่ให้1และ1มันแยกกระทำโดยอิสระอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการสร้างinternal network ถ้าเราสร้าง internal external ได้เนี่ย collaborative advantage เนี่ยมันก็จะเกิดเพราะองค์กรอื่นไม่สามารถจะสร้างได้และเรียนแบบได้อย่างนี้ก็จะเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ถ้าจะสรุปคือความได้เปรียบทางการทางการมีความจำเป็นที่จะทำให้องค์กรของเรามีความยั่งยืนขึ้นเราจะต้องมองหาในตรงนี้มันส่วนใหญ่มันจะสร้างกับไอ้ทรัพย์สินประเภทที่สัมผัสจะต้องลำบากที่มันไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรอะไรเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นจากภายนอกเป็นเรื่องของค่านิยมเป็นเรื่องของความจงรักภักดีอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งนั้นเลยที่มันเป็นความได้เปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วทำตัวเองให้ชัดเจนว่าเรามีความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดีกว่าคนอื่นยากที่ใครจะลอกเลียนแบบเราก็มีโอกาสที่จะยืนอยู่ตรงนั้นได้ดีที่สุดนะคร
ับขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับ
รองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาได้อธิบายถึงความสามารถทางการแข่งขันและความได้เปรียบทางการแข่งขันไปแล้วนะคะก็เป็นที่ยอมรับกันว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นจะต้องมีพื้นฐานมาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าและความพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การถ้าความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนนั้นก็ควรจะประกอบไปด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าประสิทธิภาพที่เหนือกว่านวัตกรรมที่เหนือกว่าและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาเป็นวิทยากรประกิจจักรวยควบคุมเสียงโรมณียาวิริยธรรมพูนสวัสดิ์ประสานงานและดิฉันชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ